Esko Mäkisoini, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitos.
Millainen mies on Esko Mäkisoini?
Aha, sitä varmaan olisi parempi kysyä mun vaimolta ja lapsilta. Ne osaisi sanoa siitä enempi. Mä oon 42-vuotias, oon ollut entisessä kommunistimaailmassa lähetystyössä. Ammatiltani oon rekkakuski ja tuun tuolta Tyrväältä, Vammalasta. Siellä on mulla kotopaikka.
Miten Esko, sinä itse aikanaan tutustuit Jeesukseen?
Mun kohdalla se on käynyt niin, että mä oon uskovan perheen lapsi. Mun oli isä ja äiti uskovia ja sitä kautta jo pienestä on viety sanankuuloon. Eli siellä on varmaan ensimmäiset siemenet mun elämään kylvetty ja sitten oon saanut jälkeenpäin ymmärtää, että myös mun isovanhempani on ollut uskovia. Ja joitain vuosia sitten löytyi semmoinen vanha sotaajan kirje, että se oli mun isoisäni isä. Oli lähettänyt mun isoisälleni, kun hän oli haavoittunut ja oli sotasairaalassa. Ja siitä kirjeestä kävi, että myös hän oli ollut uskova mies. Niin se on ollut mulle semmoinen suuri siunaus ja rikkaus elämässä, että on niin monta sukupolvea ollut uskovia miehiä ja naisia meidän sukupuussa. Mutta tietysti se ei ole kysymys mistään perhetraditiosta, vaan siitä, että on henkilökohtainen suuri Jeesukseen, mutta lapsuuden kodista se varmasti alkoi.
Olet työskennellyt varsin pitkään Itä-Euroopassa. Millä tavalla Jumala aikanaan johdatti sinut viemään evankeliumia Itä-Eurooppaan?
Se alkoi sillä tavalla, että mun vanhempani salakuljetti Raamattuja Neuvostoliittoon ja olisinkohan mä ollut silloin 14 vanha, kun mun isä mut ensimmäistä kertaa vei tämmöiselle salakuljetusmatkalle silloin siellä Leningradiin, enkä mä lähteisi sen edes tiennyt, että mikä sen matkan tarkoitus oli. Se selvisi sitten vasta siellä perillä ja sen matkan aikana meille tuli kyllä siellä vaikeuksiakin sillä, että KGB pidätti meidät ja risti kuulusteli yhden päivän, mutta siitä sitten jotenkin selvittiin ja ne ei kumminkaan silloin meitä vielä mustalle listalle laittanut. Niin sen matkan aikana mun isä sitten tavallaan antoi mulle tämän haasteen ja sanoi, että jos hän haluaa näyttää sulle, että tämmöistäkin työtä tehdään. Ja sitten hän sanoi, että älä ryhdy tähän sen takia, että mä tätä teen, mutta voisit rukoilla, että jos se on Jumalan tahto sun elämässäsi. Se oli se ensiaskel. Sitten kun meille tuli ne ongelmat siellä ja tultiin pidätetyksi, niin mä jotenkin ajattelin silloin, että jos täältä ikinä pääsee Suomeen takaisin, niin ei koskaan enää tätä. Ja sieltä päästiin takaisin ja no sitten tuli se seuraava matka. Ja sillä seuraavalla matkalla, olisinkohan mä ollut silloin sitten joku 15, niin mä tapasin siellä meidän kontaktissa samanikäisen, itteni-ikäisen pikkupojan ja se oli uskova kaveri. Ja me sitten siinä alettiin juttelemaan ja hän kertoi mulle, millaista on elämä Neuvostoliitossa tulkin välityksellä ja mä sitten hänelle, että mitä se on Suomessa ja meidän harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta ja kaikista tämmöisistä. Ja mun elämässäni oli ihan muut haasteet silloin, kun lähetys se päällimmäisenä asiana. Sitten mä kysyin siltä kaverilta, että mitä sä haluat tehdä sitten, kun sä pääset koulusta ja mikä on sun semmoinen tavoitteesi, niin se, että hän haluaisi tulla, että hänestä tulisi seurakunnan työntekijä. Ja tämän pojan isä oli silloin Siperiassa vankilassa. Se oli muistaakseni saanut 6 vuoden tuomion evankeliumistyön tähden. Niin jotenkin se kosketti mua sillä, että mä ajattelin, että toi on oikeasti tämän asian kanssa noin tosissansa, että sen on isä vankilassa ja se haluaa seurata sitä samaa polkua. Ja vaikka mä olin uskova, niin mä elin semmoista elämää, että mun elämässä oli paljon asioita, jotka ei olisi oikeasti sinne kuulunut. Oli varmasti paljon semmoisia tilanteita, että mä olin hävennyt Jeesusta jossain mun kaveripiireissä, kun ei ollut uskovia kavereita. Ja mä olin toista kautta elänyt sellainen, että mä ajattelin, että eihän mä voi mitenkään niin kuin täyttää sitä kriteeriä, että mä voisin tämmöistä vainottua seurakuntaa auttaa. Mutta varmaan siitä jäi mulle semmoinen jonkinlainen kipinä, mikä sitten johti siihen, että sitten jonain päivänä lähdin siihen täysaikaisesti.
Kuinka pitkään työtä Venäjän suuntaan sitten sinun kohdallasi jatkui?
No mun perheenä, kun mä tuun semmoista perheestä, missä meitä on 6 sisarusta, niin me tehtiin sitä työtä mun muistaakseni johonkin, olisiko se ollut 82 vai 3, saattoi olla 84kin vuonna. Ja sitten tuli semmoinen matka, että mun isä ja yksi mun veljistä oli Neuvostoliitossa ja ne sitten kärähti takaisin tullessa vähän rajummin. Kaikki ne salasysteemit paljastui ja ne pidätettiin ja sitten ne systeemit kun oli avattu ja kaikki tavarat löytynyt, niin ne pakattiin uudelleen ja mun isä käskettiin Neuvostoliittoon päin kääntää auto ja se tilanne lavastettiin rajalla sillä, että siihen tuotiin televisiokamerat ja se sitten uutisoitiin televisiouutisissa ja niitä pidettiin päivä pari sitten siihen pidätettynä. Siitä tavallaan sitten me jouduttiin koko perhe mustalle listalle ehkä se oli osittain sen takia vaikea asia sille vastapuolelle, että me ei yksin viety raamattuja itään, vaan me myös sitten tuotiin sieltä materiaalia länteen vainotuista kristityistä ja tietysti tämmöinen ateistinen kommunistinen valtio kuin Neuvostoliitto, niin ei sitä oikein suopein silmin kattonut, niin silloin me jouduttiin sitten mustalle listalle, millä me sitten oltiin siihen asti, kunnes alkoi perestroikka. Gorbatsovin kausia, olisikohan se ollut silloin vuonna 1990, kun me sitten päästiin seuraavan kerran Neuvostoliittoon, mutta se ei tarkoittanut meidän kohdalla sitä, että työ olisi loppunut, koska sitten me jatkettiin Itä-Eurooppaan, Romaniaan ja Tsekoslovakiaan ja näihin maihin, missä oli suuria tarpeita raamattukirjallisuudelle ja seurakunnilla hyvin vähän mahdollisuuksia niitä saada.
Niin, Venäjän jälkeen tiesi vei muualle Itä-Eurooppaan ja pääsit sisältäpäin näkemään, minkälaisissa oloissa kristityt eli näissä kommunistisissa maissa. Minkälaista heidän elämänsä oli? Millainen oli kristillisten kirkkojen tilanne?
Se oli hyvin erilainen eri maissa. Siinä vaiheessa 80-luvun puolessa välissä, kun mä aloin siellä kulkea, niin Puolassa oli jo tapahtunut tämmöistä pientä avautumista tämän solidarisuusliikkeen myötä. Materiaalisesti se oli hyvin köyhää, mutta Puolassa oli jonkinlaista vapautta olemassa. Propaganda-perspektiivistä katsoen, niin ne kaikki maat tietysti julistautui, että heillä on uskonnon vapaus ja Raamattu on sallittu kirja, mutta sitten käytäntö oli hyvin toisenlainen. Unkari oli suhteellisen vapaa, Tsekoslovakia oli aika raju, varsinkin jos ajatellaan Raamattujen tai Uusien testamenttien sinne maahan viemistä, niin ne antoi joskus aika koviakin tuomioita. Yksi mun työkaveri kerran, kun tämmöisellä matkalla jäi kiinni, niin hän sai kuukauden vankeustuomion Tsekoslovakiassa, ja siellä kristittyjä oli vankiloissa, ja Tsekoslovakiassa se kuri oli kova. Mä oon käynyt siellä semmoisella portilla tai muistomerkillä, mikä on siinä Tonavan rannassa, siinä Viini ja Bratislavan välissä on joku semmoinen puro, olisikohan se joku 30 metriä leveä, ja jotka tuli sieltä itäisestä Tsekoslovakiasta, niin ne tuli vuorten yli, ja sitten ne ajatteli, että he hyppää siihen jokeen, ja kun pääsee 15 metriä sukeltaan veten alla, niin sitten saa nousta Itävallan puolella pintaan, ja Itävallan puolella ne olisi varmasti vastaan otettukin, mutta siinä oli koko ajan aseistetut vartijat, ja kaikki, jotka siihen jokeen hyppäs, niin ammuttiin. Mä oon katsellut sitä nimilistaa, niin ihan vuoteen 89 asti tämä oli käytäntö, eli Tsekoslovakiassa kuri oli todella kova. Sitten Romaniassa se oli vielä ihan eri planeetalta, että siellä ulkomaalaisena rekkakuskina, kun meni johonkin, tuli kaupunkiin ja kysyi ihmisiltä linja-autopysäkillä vaikka jotain kartasta, että mihin päin pitäisi mennä, niin kaikki ei uskaltanut tulla puhumaan lainkaan. Ja jos tulikin, niin hyvin nopeasti sanoi ja sitten ne lähti pois. Siinä maassa oli kaikki kirjoituskoneet rekisteröity valtion virastoissa. Yksityisillä ei saanut olla edes kirjoituskoneita. Näin valvottiin se, että mitä siellä maassa levitetään ja painetaan. Ja uskovia oli paljon vankiloissa ja toisin ajattelijoita. Siellä ehkä Romaniassa ei niin välttämättä edes propagandasyistä yritetty näyttää tämmöistä vapaata yhdyskuntaa, mitä Neuvostoliitto ehkä yritti vähän enempi. Niissä kaikissa maissa oli kristittyjä vankiloissa ja raamatuista siellä oli kova pula. Ja mitä rajummin niitä seurakuntia vainottiin, niin sitä nopeammin ne kasvoi. Ja tietysti sitten ne, jotka teki lapsien tai nuorten parissa töitä, niin niillä ne sanktiot, kun ne jäi kiinni, ne oli vielä paljon rajummat. Mutta noin päänsäätöisesti voi sanoa, että kaikki seurakunnat oli kovien paineiden alla. Sitten oli tietysti joitain seurakuntia, missä saattoi olla enemmän yhteistyöhalua valtion kanssa, ja ne teki kompromisseja. Tietysti mä en voi osoittaa niitä siitä sormalla, koska mä oon itsekin tehnyt niitä elämässäni, mutta ne, jotka teki kompromisseja valtion kanssa, niin pääsi vähemmällä. Mutta sitten aina mitä enemmän ne teki kompromisseja, niin aina vähempi niillä oli toimintamahdollisuuksia.
Esko Mäkisoini, miten vainottujen kristittyjen tilanteeseen suhtauduttiin silloin länsimaissa? Pyrittiinkö heitä auttamaan ja tukemaan?
Kyllä me yritettiin niitä auttaa ja monet yritti. Ja oli paljon lähetysorganisaatioita ja järjestöjä, jotka tuki maanalaista seurakuntaa kommunistimaailmassa, jotka tuki niitä rukouksin, jotka tuki niitä taloudellisesti tai tuki niin, että yritti toimittaa sinne Jumalan sanaa. Eli tämmöisiä järjestöjä oli monta ja aika pitkälle se työ oli vapaaehtoistyöntä, että ne oli suurin osa ihmisistä tietysti jossain muussa siviilityössä ja sitten ne vapaa-aikana se yritti auttaa. Eli tämmöinen verkosto oli Euroopassa aika mittavakin, mutta sitten mitä tulee virallisiin kirkkoihin, oli se sitten meidän luterilainen kirkko Suomessa tai viralliset kirkkokunnat Euroopassa, niin kyllä se on valitettavaa, että kuinka selkärangattomasti siihen vainoon suhtauduttiin. Ei uskallettu kirkkojen johto ei uskaltanut rohkeasti seistä vainottujen seurakuntien pappien puolesta, vaan yritettiin antaa semmoisia ympäripyöreitä lausuntoja ja sitten osallistuttiin tämmöisiin kansainvälisiin keskustelufoorumeihin, mikä käytännössä saattoi olla kommunististen puolueiden teatteria, mitä vaan sitten pidettiin kirkkojen kautta esille Euroopassa.
Työhän Itä-Euroopassa on varmasti mahtunut matkan varrelle monenlaisia seikkailuja. Mikä seikkailu sinulle itsellesi on syöpynyt voimakkaimmin mieleen?
Joka matka on ollut niin erilainen oma seikkailunsa, että vaikea sanoa, että mikä olisi sellainen voimakkain, mutta tietysti se ensimmäinen rekkamatka Romaniaan oli semmoinen, mikä jäi hyvin voimakkaasti mieleen. Monessakin mielessä. Yksi oli se, että ei ollut siellä ennen tullut liikuttua. Toinen oli se, että mä olin just saanut sen rekkakorttini, enkä ollut lähelläkään ammattilaista rekkakuskia ajotaitojeni puolesta. Sitä aina rukoilin ja toivoin, että ei ikinä joutuisi sen paikkaan, missä joutuu peruuttaan, kun en tiedä, millä olisin siitä selvinnyt. Ja jos ajattelee, että ajetaan Suomesta Romanian kautta Kreikkaa ja takaisin, niin siinä sille matkalle melkein kerran pari joutuu peruutusharjoitukset ottaan. Niin jännitti sitä ja ne rajat oli aina semmoisia puuduttavia kokemuksia, ne kesti hirveän kauan. Se oli semmoinen outo kokemus ja mä muistan, kun me tultiin siihen Romanian rajalle ja siinä rajalla meni noin, olisikohan ollut 12 tuntia, oltiin siinä rekkajonossa ja odoteltiin sitä vuoroomme ja olihan se semmoinen jännityksen sekainen tunne, koska ei yhtään tiennyt, että mitä oikeasti tulee tapahtuun. Meillä oli varmaan niitä raamattuja joku yli 10 000 kiloa, mutta en nyt osaa sanoa ihan, että mikä se määrä oli. Ja no sitten me oltiin siinä rajajonossa ja mä kattelin sitä touhua, kun ne tullimiehet tarkisteli niitä autoja ja Romanian tullissa otettiin nopeasti porakone ja rautakanki esille ja porattiin vaikka auton kylkeen reikiä, jos ne jotain epäili. Niin kun siinä jonossa sen tajus, että jos tämä minusta riippuu, niin tämä kuorma ei koskaan tuosta yli mene. Että tähän ei jää mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että Jumala tämän touhun varjelee, että tästä päästään. Ja sitten oli enää pari rekkaa mua edellä siinä jonossa, ja tuli mun vuoro ajaa siihen puomille. Ja, mutta just ennen sitä, kun mä siihen puomille tulin, niin sen tulliaseman, olisikohan se ollut sitten sen rekkalinjan tullipäällikkö, korkea-arvon upseeri, käveli siinä jonossa edes takaisin, ja tuli siihen mun rekan ovelle ja näytti peukalon kynttänsä. Se oli lyönyt vasaralla peukalon kynttä, ja siinä oli sellaiset sateenkaaren värit siinä kynnessä, ja se märki se haava. Ja tuli semmoista tahnaa sen siitä sormesta, ja se voivotteli sitä sormeensa, ja mä sitten vinkkasin sen tullimiehen sinne rekka-autoni tykö ja toi, mulla oli ensiapulaukku ja annoin sille sellaista desinfiointiainetta ja pistin siihen siteen ja se tietysti hyppäsi hirveästi, kun se kirvasi se aine, mutta niillä ei tämmöisiä aineita silloin Romaniassa varmaan paljon ollut ja mä sitten fiksasin sen tullimiehen sormen ja se lähti siitä sitten takaisin sinne toimistoonsa ja kun ne pari rekkaa oli selvitetty ja tuli mun vuoro, niin mä ajattelin, kuinka tässä nyt käy ja no sitten ne otti meidät siihen tarkastukseen ja heti sotilaat hyppäsivät sinne kuorman päälle ja alkoi hyppiin siellä ja potkiin sitä kuormaa. Ja kun tämä upseeri huomasi ne siellä kuorman päällä, niin se välittömästi komenti sinne kaikki alas. Ja sitten se tuli sinne rekan hyttiin ja istuskeli siinä hetken aikaa ja juteltiin ja päästi meidät sitten siitä lähteen. Niin jotenkin mä ajattelin sillä lailla, että Jumala järjesti sen sillä lailla, että sain sen upseerin kanssa sen pienen kontaktin ennen kuin oli se meidän tarkistusvuoro. Ja se meni sillä lailla inhimillisesti ja olihan se sitten semmoinen mahtava tunne, kun yöllä pääsi sinne tiettylle parkkipaikalle sen maan päätien varteen, mistä ajetaan läpi Romanian. Ja siellä näki sitten lähetysten pakettiautot ja kun sai yöllä purkaa ne raamatut niihin pakettiautoon, jotka sitten lähti yön aikana ajaan ympäri maata, niin sen jälkeen kun oli sen kuorman saanut pois sitten päältä, niin oli se niin valtava tunne, että ei sitä oikein osaa sellainen sanoiksi pukea. Sitten meillä oli tietysti kova paine päästä Romaniasta pois, koska sitä aina pelättiin, että jos joku niistä jakeluporukoista kärähtää, niin siinä tulee sitten vaikeuksia meille muillekin, jos ne keksii, että ne on tästä autosta tullut, ne kirjat. Ja no me jatkettiin sitten siitä matkaa ja päästiin Bulgarian rajalle. Ja päästiin Bulgariaan ja meillä oli se systeemi siinä autossa, mikä oli hyvin semmoinen herkkä juttu. Ja tultiin sitten aamuyösti Sofiaan ja mä en ollut koskaan ennen ollut Bulgariassa. Ja ne teki siinä rajalla, kun me tultiin Bulgariaan, niin ne teki semmoisen virheen, että ne vahingossa laski meidän rekan siitä rajasta yli tarkastamatta sitä. Ja mun kaveri sitten, kun me päästiin puomista läpi, niin meni ostamaan naftakuponkeja ja sitten ne juoksi tullista meidän perään. Ja ne tajusivat, että siinä tuli virhe. Mutta ne ei voinut ottaa meitä enää sinne tulliin takaisin, siinä oli tulossa joku tuurinvaihto ja me päästiin siitä sitten jatkaa ja me niin kun oltiin vähän hämillämme, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja sitten aamulla, kun me päästiin Sofiaan, sinne Bulgarian pääkaupunkiin, niin joka risteyksessä oli poliisit. Ja tietysti mielikuvitus alkoi laukkaa ja mä ajattelin, että nyt ne odottaa täällä meitä. Ja me lähdettiin Sofiasta sitten kohti Kreikkaa. Ja Niin aina kun oli risteys, niin aina joka risteyksessä oli poliisit ja ne otti kaikki autot pois sitä tieltä. Ja tämä mun rekkani oli ainoa, mikä sai jatkaa kohti Kreikkaa. Ja sitten oli jo heinäniityillä autoja, linja-autoja, rekka-autoja parkissa. Ja me ollaan ainut, joka ajetaan sitä tietä. Ja me ajateltiin, että siellä on Bulgaria ja Kreikan rajalla televisiokamera, joka odottaa meitä. Ja siihen me pidätetään. Ja hirveästi nousi adrenaliini ja mä ajattelin, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten tuli viimein se ramppi, että siellä oli miliisi keskellä tietä ja nosti käden pystyyn. Ja mä olin siinä vaiheessa aika lailla tuohduksissa, aukasin ovea ja kysyin, että mikä hätänä. Ja niin se miliisi sanoi, että ei mikään hätä, että aja sen verran tuohon syrjään, että tästä menee hetken päästä semmoinen kolonna, missä viedään Kreikan pääministeri Andreas Papandreouta autolla tästä ohitte. Ja mä ajattelin rekkatien sivuun ja sitten tuli moottoripyöriä ja helikoptereita ja se musta auto, missä sitä Papandreouta vietiin. Ja kun se oli mennyt ohitte, niin sitten me saatiin jatkaa matkaa, mutta se tietysti tuntui siltä, että nyt ne kaikki odottaa meitä. Mutta se olikin pääministeriä varten tämmöinen erikoisjärjestely.
Esko Mäkisoini, oletko joutunut pelkäämään työssäsi vai onko kysymys enemmänkin ollut tämmöistä jännittävistä tilanteista?
No on niitä varmaan ollut sekä että joskus siinä on ollut semmoista jännitystäkin, mutta tietysti onhan siinä aina se pelko niin kuin liittynyt, koska oli se sillä lailla vaarallista, että olisi siinä voinut huonostikin käydä, jos siellä olisi rajalla kiinni jäänyt, niin kyllä mun on pakko myöntää, että kyllä mä oon paljon pelännyt. Ennen tätä vallankumousta kommunismin aikaan, niin tietysti pelättiin sitä salasta poliisia, ja sitten kun se vallankumous tuli ja tilanne muuttui, niin tuli tämä rikollismaailma, mihin osittain tämä salainen poliisikin sotkeutui, niin sitten tuli uudenlaiset pelot näiden rekkakuljetusten aikana, niin yöt oli joskus vaarallisia ja saattoi jossain vuoristoteillä olla rikollisia ja isoissa kaupungeissa liikennevaloissa joku saattoi hypätä puukon kanssa ja yrittää vetää pressuun reikää tai tämmöistä. Että kyllä olen paljon pelännyt, mutta ehkä semmoinen yksi, mikä jäi mieleen, semmoinen tapaus, niin tapahtui Ukrainassa. Ukraina oli tainnut just silloin itsenäistyä Neuvostoliitosta, eli oli vapaus jo tullut. Ja meillä oli ihan virallinen rekkakuljetus. Mä olin viemässä Itävallasta rekkakuormaa lasten kuvaraamattuja ja sitten uusia ompelukoneita. Ja siinä Ukraina ja Tšekoslovakian rajalla törmäsin yhteen englantilaiseen rekkakuskiin ja sitten päätettiin, että ajetaan yhtä matkaa siitä sitten Kiovaan. Se oli silloin, kun oli pahat tiet, niin siihen meni joku puolitoista päivää, melkein kaksi päivää ajoa. Ja me tultiin sitten siihen Kiovan portille ja siinä oli semmoinen miliisin tarkistuspiste ja siinä tarkistuspisteellä parkkeerattiin rekat sen lasimökin alle ja siinä oli valasimet päin meidän sitä autoa. Ja mä siinä sitten kiipesin sinne tolppaan ja siinä lasikoppiin ja neuvottelin niitä miliisien kanssa. Ja he sanoivat, että he vahtii meidän rekkoja, että saadaan rauhassa nukkua. Ja olisinkohan mä sitten siinä taisin 4-5 upseeria olla, niin joka ainoalla annon Johanneksen evankeliumia, suklaalevy ja ne toivotti hyvää yötä. Ja mentiin nukkuun ja mä nukahdin ja se oli talviaikaa. Ja mä nukahdin sitten, mulla oli se yölämmitin päällä siinä autossa ja heräsin sieltä, mulla oli paita ihan hiestä märkänä ja mä tärisin semmoisessa niin kuin paniikissa ja pelkäsin ja minusta tuntui koko ajan siltä, että on niin kuin olisi, mä menettäisin elämäni, että on kuolemassa ja mä en niin kuin ymmärtänyt, että mitä tapahtuu ja mä aloin rukoilemaan ja ensin mä ajattelin, että onkohan mun joku työkaverini vaaroissa jossain matkoilla ja rukoilin niiden puolesta mielessäni ja sitten ajattelin, että onkohan Suomessa sattunut jotain, kun mä en ollut perheestäni kuullut pitkään aikaa mun. Mä olin silloin poikamies, mutta mun niin kuin vanhemmista ja sisarista, niin rukoilin niiden puolesta. Ja kumminkin oli sellainen koko ajan sellainen pelottava olo. Ja sitten mä vaan lopuksi pyysin, että Jeesus verellänsä varjelis, että mä saisin nukuttua yö. Ja sitten mä aamulla heräsin ja menin sinne pihalle kattoon, että onko ne tullisinetit paikalla siinä autossa ja perävaunussa. Ja sinetit oli paikalla, mutta joku oli siitä kärrynaisen päältä sitten kiivennyt ja puukolla vetänyt ne pressut auki. Ja kaikki nämä uudet ompelukoneet oli kannettu sieltä kuormasta pois. Ja mä menin sitten herättämään sen englantilaisen rekkakuskin, joka nukkui siinä viereisessä autossa ja sillä oli tietokoneita, jotain röntgenlaitteita, niin sillä oli käynyt sama tilanne, että ne tietokoneet lähti. Ja mä en tiedä tänä päivänä, että olisiko se tullimeiti siellä rajalla jo ilmoittanut tästä vai mitenkä ne osas mennä just siihen kohtaan siinä autossa, missä nämä tietyt tavarat oli. Mutta sitten kun mä tajusin, että meitä on ryöstetty, niin ensin mä tulin hirveän niin kuin sellainen vihaseksi ja kiipesin uudestaan sinne miliisin lasikoppiin ja mulla on 45 numeron nahkasaappaat, niin mä pamautin sillä nahkasaappaallani siihen toimistopöytään ja miliisi otti heti pampun esille ja näytti, että saapas alas ja sitten mä tajusin, että ei tällä räyhäämisellä tästä tule mitään. Ja sitten mä sanoin, että te lupasitte vartioida yöllä ja meitä on nyt ryöstetty ja he ei siihen mitenkään reagoinut ja siinä oli puhelin ja mä soitin sitten sillä puhelimella huonolla Venäjällä, niin koitin selittää sinne kuorman vastaanottajille Kiovaan, että meitä on ryöstetty. Siinä tuli sitten rikospoliisit hetken päästä ja otti valokuvat ja meidät vietiin sinne Kiovan keskustaan, ajettiin rekat ja oltiin päivä poliisiasemalla kuulustelussa. Sen päivän kuulustelun lopputulos oli se, että me saatiin paperi, missä luki rekisterinumero, firman nimi, passin numero ja kuljettajan nimi, alla luki, että ryöstetty. Ja koko sen päivän kuulustelun aikana ei kukaan kysynyt, että mitä kuormasta ryöstettiin. Ja sitten mä tajusin sen, että täällä ei voi poliisiin luottaa yhtään. Ja toista kautta mä olin niin kuin vihainen, mutta samalla mä olin äärettömän kiitollinen, että mä en silloin herännyt, koska mä olin suoraan sen poliisin lasikopin alla ja poliisin valoissa, niin sitä mä en tiedä, että tekikö poliisit sen itse vai hommasko ne siihen jonkun tekeen sen, mutta jos mä olisin herännyt ja mennyt sinne väliin, niin siinä olisi voinut käydä todella huonosti.
Esko Mäkisoini, työskentelet tällä hetkellä Itä-Euroopassa kahden työnantajan alaisuudessa, operaation mobilisaation ja kansanlähetyksen palveluksessa. Mitä kuuluu Itä-Eurooppaan ja siellä tehtävälle lähetystyölle tänä päivänä?
No nyt Itä-Euroopassa on vapaus, siellä on jossain mielessä vapautta enemmän kuin täällä Suomessa. Jos ajatellaan esimerkiksi Romaniaa, niin siellä saa opettaa uskontoa ihan vapaasti kouluissa. Siellä voidaan tehdä työtä vankiloissa ja sairaaloissa, kaupungin toreilla ja missä vaan. Siellä on tällainen vapaus ja niiden maiden rajat on auki. Nyt ne on EU:ssa suurin osa näistä maista, niin ei ole enää edes rajamuodollisuuksia. Tietysti se, mikä on kysymys nyt, on se, että onko ihmisten sydämet auki. Aikaisemmin oli maan rajat kiinni ja ihmisten sydämet oli auki, mutta nyt siellä on monenlaisia houkutuksia. Materialismi on yksi niistä, minkä perään ihmiset juoksee, että ne saisi lisää tavaraa. Mutta vapauden suhteen, niin Itä-Euroopassa voidaan toimia täysin vapaasti. Tietysti siellä on voimakas ortodoksikirkko, mikä pitää muita seurakuntia vähän niin kuin kakkosluokan kansalaisina, ja se osittain voi tuoda jossain paineita, mutta pääsääntöisesti siellä voi vapaasti toimia.
Mitkä sinun mielestäsi ovat suurimmat haasteet lähetystyössä Itä-Euroopassa? Millaista työtä, millaisia työntekijöitä siellä tällä hetkellä tarvittaisiin?
Se, mikä on se suurin haaste lähetyksessä, niin se on tietysti aina se, että ihmisten sielut pelastuu. Koska lähetyksessä on kysymys taistelusta ja ihmisen iankaikkisuus kohtalosta. Täältä lähdetään kerran joko taivaaseen tai helvettiin, välimuotoa ei ole. Niin se kysymys on siitä, että evankeliumi menisi eteenpäin. Ihmiset sais kuulla ilosanoman Jeesuksesta ja sais kohdata Jeesuksen henkilökohtaisena pelastajana ja saada sitä kautta elämään toivon ja perusta, jolle elämänsä laskee, koska se on se ainut perusta, joka kestää, eikä yksin tässä ajassa, vaan kerran täältä iankaikkisuuteen. Se on se lähetyksen haaste. Minkälaisia ihmisiä siellä tarvitaan? Niin tietysti tarvitaan ammatti-ihmisiä, joilla on tietynlaisia koulutuksia, mutta vieläkin tärkeämpi asia on se, että niillä ihmisillä on oikein sydämen asenne. Ja että ne tajuaa sen, kokee sen omassa sydämessänsä, että niiden tehtävä on evankeliumin eteenpäin vieminen. Ja tietysti monissa paikoissa voi sitten sitä tehdä oman ammattinsa kautta. Ja siellä tarvitaan lääkäreitä, sairaanhoitajia, opettajia, tekniikan ihmisiä, autonkuljettajia. Se spektrumi voi olla hyvin laaja, missä siellä on mahdollisuuksia. Mutta ei se tarkoita ollenkaan sitä, että pitäisi opiskella teologiaa, että valmistuu papiksi. Papeillakin on siellä, niistäkin on varmaan tarve, mutta voi olla, että on paljon suurempi tarve näistä muista ammattikunnista.
Millä tavalla suomalainen tavallinen kristitty voisi omalta osaltaan tukea Itä-Euroopassa tehtävää työtä? Miten siihen pääsee mukaan?
No yksi semmoinen uusi työmuoto, mikä meillä Itä-Euroopassa on, niin on tämmöinen, mitä mä koordinoin, on tämmöinen Pass for Life, eli autoelämään konsepti. Me ostettiin Suomesta kirjastoauto, joka sitten täällä uudelleen rakennettiin niin, että siitä tuli tämmöinen liikkuva kirjasto, autokonsepti Itä-Eurooppaan. Siinä autossa on elokuvalaitteet, että sillä pystytään näyttämään kristillisiä filmejä. Sitten siinä on kirjanäyttely, josta sekä jaetaan ilmaiseksi, että myydään kirjallisuutta, raamattukirjallisuutta aina niillä paikallisilla kielillä. Siinä on katukahvilat. Sen auton mukana kulkee joskus itä-eurooppalaisia lääkäreitä, jotka tarkistaa ihmisten verenpaineita tai verensokeria tai näköä tai kuuloa. Eli siinä on tämmöisiä pieniä sairaanhoidollisia juttuja mukana. Siinä voi olla draamaa, musiikkia, montaa lajia, urheilujuttuja, leikkijuttuja lapsille. Ja tämmöinen auto meillä siellä nyt pyörii. Tällä hetkellä se auto toimii Unkarissa, Slovakiassa, Romaniassa, Moldaviassa. Ja meidän tarkoituksena on, että se voisi kasvaa ja sitten levitä myös niihin muihin maihin. Ja nyt tänä kesänä meillä on sitten meidän oman auton lisäksi toinen auto vuokralla. Ja sitten vielä meidän lähetyksen semmoinen 8 metriä pitkä näyttelyperävaunu, mitä sitten rekkafirmat, rekat aina vetää paikasta toiseen. Tässä on yksi semmoinen työmuoto, mihin voi lähteä mukaan siten, että lähtee vaikka pariksi viikkoa tämmöiselle matkalle, tekee ihan käytännössä jotain evankeliumin työtä. Sitten siinä tietysti siinä autossa on joitain ihmisiä, jotka on siellä pidempään. Yleensä meiltä kun kuski lähtee, niin se on vähintään vuoden aina kerralla reissussa, toivottavasti pidempäänkin. Että se ei tarkoita kaikille sitä, että se on parin viikon reissu ja sitten voi sanoa, että mä oon elämäni lähetystyön tehnyt. Siitä voi alkaa pitkäkin matka sitten lähetystyössä. Mutta tämä on yksi työmuoto, mihin voi tulla mukaan ja katsoa sitä, että miltä lähetystyö näyttää katutasossa ja millaisiin voi osallistua. Ja sitten tietysti toinen on se, että tämmöistä työtä tai yleensä lähetystyötä voi tukea taloudellisesti. Mutta vieläkin tärkeämpää kuin se taloudellinen tuki, niin on varmasti esirukoustuki, koska esirukouksessa kumminkin sitten raivataan evankeliumille tie lähetyskentällä.
Se joku kuulija, jos tämä kiinnostuu tästä Bus for Life-projektista, niin mistäpä siitä saa sitten lisätietoa?
Jos joku haluaa tästä lisää tietoa, niin tietysti netistä löytyy. Meillä on nettisivu, kun sinne pistää Googleen, että Bus for Life, niin sillä aukeaa sen auton nettisivut, niin siitä näkee, että missä se auto on aina menossa ja minkälaista työtä se tekee.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Esko, mikä Raamatun kohta on sinua itseäsi viime aikoina puhutellut?
Varmaan kaksi sellaista kohtaa, mikä on mua puhutellut paljon. Toinen on sieltä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, niin sen 10. jakeessa sanotaan, että sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tämä on mua mietityttänyt paljon viime aikoina. Ja jotenkin tämän jakeen ympärillä mä oon ymmärtänyt niin, että Jeesuksella on meille joka ainoalle meidän koko elämän matkan mittainen suunnitelma, että Jumala on rakentanut erilaisia juttuja ja asioita meidän elämään, joita meidän pitäisi elämän aikana tehdä. Eli Jeesuksella on hänen seuraajillensa joka ainoalle tehtäviä varattuna. Ja se toinen paikka, mikä on mua puhutellut, tai on ollut, sanotaanko mulle, suureksi rohkaisuksi kaikkien näiden parinkymmenen vuoden aikana, kun on tätä reissuhommaa tehnyt, niin on tämä, että Jeremian kirjan 31. luku ja jae 9. Itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Ja mä uskon, että Jumala on se, joka antaa omillensa tehtävät ja hän myös sitten johtaa meitä, kun me rukoillen kuljemme. Niin jotenkin tämä jae on antanut mulle sellaista turvallisuuden tunnetta, että kun meidän elämä on Jeesuksen käsissä ja me rukoillen kuljemme, niin Herra varmasti pitää meistä huolen. Ei yksin siitä tehtävästä, minkä hän antaa meille, vaan myös sitten meistä ihmisinä.
Esko Mäkisoini, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja siunausta sinun työhösi.
Kiitos.